Insellem l-semja ta' Campus FM biex inkomplu dana il-vjaġġ dwar l-istorja tal-opera, speċjalment fokus fuq Malta. Unkomplu l-lum dina id-diskursata konverzazzjoni ferm interessanti u produttiva ma' Kenneth Zammit Tabona. Kenneth, jeni ġusa fuq l-opera anki ta' Mozart, għax inti jider li kellek exposure speċjali fuq dan. X'issa tgħidilna l-inkomplu fuq daw l-opri popolari u attraenti?
Bħala direttur artistiku speċjalment ta' teatru antik mill-1731, jiġifieri bħal Teatru Manuel jew teatru żgħir ħafna, trid toqgħod attent ħafna x'opri kif tgħid.
Ħa tipproduċi hemmhekk.
Għax l-ewwel drawback li tista' tgħid li huwa il-size ta'
il-daqs
tal-pitt.
Il-pitt,
ma tistax
poġġi. Limitat bl-orkestra.
Eżatti, ma tistax poġġi orkestra verdiana hemmhekk jew pucċinjana impossibbli. Allora trid tagħmel opri fejn l-orkestra toqgħod. Alla volja namlu per esempio
dei extension
mux l-extension imma il-hops kod klaviċeblu un po' ġol box ġol palk on dei fu il
tisfrutta dak il daċċa spazio
esatt ġi tamel il spazio ti tużax kollu allura deċidejna biex namlu serje fuq tlet snin ta' tlet opri li Mozart ikkompona ma' librettist Lorenzo da Ponte. Dawn l-opri huma interessantissimi, huma tista' tgħid liżjed famużi ta' Mozart, jien qed nirferi għal Nozze di Figaro, għal Don Giovanni u l-Kozi fan tutte. Dawn huma tlet opri fejn huwa kollabora ma da Ponte, ġifiri kif jgħidu A Marriage Made in Heaven.
Yes.
U Zammejt kemm jista' jkun l-istess direttur, l-istess diżinjatur tal-kostumi,
xenografija,
u kważi l-istess cast, bl-eċċezzjonijiet żgħar. U kienet breakthrough, għax per eżempju il-direttur li kien Jack Furness, li huwa assistant direttur Covent Garden, u sari saħabib ti għajso, u ġifiri dejjem jiġi Malta, ecc. U għak kif titkajdit avant-garde, u introduċa l-opra li matanċija kif tajt l-opra, l-allestiment li mhux tradizjonali xej, ġifiri immaġina il-dar tal-Konte fil-Nozze di Figaro kienet dar ġifiri mhux moderna imma fejn il-Konte bħal Nicholas de Piro per eżempju bil-Każa Rocca Piccola kellu turisti għaddejjin jaraw il-pitturi u jaraw hekk ġifiri in modern times
innovattiva
ħafna ġifiri. Allora per eżempju se nisimgħu il-biċċa li għażilt hija l-finale tal-opra. Kif tajt, hija farsa franċiża, l-Nozze di Figaro, Marriage of Figaro, Beaumarchais, ġifiri kienet kontroversjali f'dak iż-żmien ħafna, ġifiri anke kellu ħafna problemi Mozart biex jipproduċuha Vienna. U kif tajt, il-ofol huwa li fl-aħħar il-Konte li dejjem kien moħħu fil-Susanna li kienet il-kameriera ta' Martu l-Kontessa, jgħid kemm jiddispjaċih dak kollu li jagħmel għax prova ftajt biex ikun.
Jagħmilha l-avvanz.
Jagħmilha eżattament. U kollox jiġi tajjeb. Tittab dejjem tiftakar li l-opri li huma bbażati fuq il-plays ta' Beaumarchais huwa il-Barbieri di Siviglia u il-Nozze di Figaro. Issa fil-Barbieri di Siviglia meta il-Konte qed jrid jiżewweġ il-Rosina, Rosina tsir il-Kontessa fin-Nozze di Figaro. Ġifieri hemm kontinwazzjoni. Emi per eżempju u hemm speċjalment fil-nozze hemm partijiet li huma sovversivi għal dak iż-żmien, jgħid per eżempju Figaro li huwa kif tgħid is-servjent tal-Konte, se vuoi ballare signor Contino. Il-kitarrino lo suonerò, ġifiri u sejdo, ġifiri f'dak iż-żmien kienet, you know, sovversiva ħafna. Imma dil-biċċa li tirriżolvi l-opra kollha hija sabiħa wess.
Tixna għajdin allura x'issuġġerejt li nisimgħu.
Aha, din hija il-finale ta' Don Giovanni, meta tibda mill-Conte, jgħid il-Conte qed kontessa perdono, ġifieri kollox jiġi minn hemm, ġifieri kollox jinqalep, kollox jiġi tajjeb fl-aħħar wara dil kif tgħid konfużjoni u ħafna kerubino li jidħol taħt xi gradenza jew xi ħaġa jistaħba, hemm ħafna minn da, imma kollox jiġi sabiħ u tajjeb, biċċa sabiħa ħafna.
Tal-analiżi tal-istorja tal-opera, bħal-ċentru Malta. Kenneth, dwar aspetti oħrajn li ma tantx forsi nitkellmu fuqhom fi dawn il-programmi u inti semmejt li l-kompożitur Gluck, dana x'impatt għandu fuq din l-istorja li nippruvaw nibnu?
Gluck huwa tista' tgħid kompożitur titgħidlu transitional bejn il-barokk u l-klassiku. Kif tgħid huwa prekursur ta' Mozart. Li kif l-iżjed l-opra l-iżjed famuża tiegħu hija l-Orfeo et Euridice. Orfeo et Euridice. Hemm tliet versjonijiet ta' din l-opra. L-ewwel waħda kienet bit-Taljan tal-librettist Calzabigi li għand ikun kienet fil-1760s. Fil-1770s kellu jagħmel versjoni Franċiża. U l-versjoni Franċiża kif tgħid jkollha bil-fors kella ħafna jkollha dance sequences, ħafna dance għax fil-Franza, kif taf int pereżempju fil-Don Carlo, pereżempju, jew fil-Vespri Siċiljani, jrid ikollhom li kienu komposti għal il-versjoni Franċiża, kellhom bil-fors jiddaħlu il-ballet. U il-versjoni ta' 1774 tal-Franċiż kien mimli danza. Il-protagonisti l-Orfeo l-istess kien fil-versjoni Italjana kien kastrat. Fil-versjoni Franċiża ta' 10 snin wara kien Haute Conte Franċiż, vuċi speċjali. Li ġara hu li fl-1850s Berlioz u kontralto famuża li jisima Pauline Viardot li veru kienu jħobbu din l-opra iddeċiedu biex jagħmlu versjoni li tista' tkanta Pauline Viardot bħala alto. U kif tgħid jinaqsu u jinaqsu is-sekwenzi tad-danza u jagħmluha iżjed kif tgħid viabbli. Jiena rajt il-versjonijiet kollha u rrid nagħmel ġifieri nistqarri li il-versjoni ta' Berlioz tal-1859 għalija l-iżjed sabiħa. Għamlni għal Teatro Manuel, direttriċi kienet Denise Mulholland li hija veru kapaċissima, hija Glyndebourne trained, ġifieri kellha it-training tagħha Glyndebourne. Hija kantatriċi, hija taf il-mużika, taf l-opra, taf tid-deriġi, d-drammi, ġifieri għandha kollox.
Għandha l-ingredjenti
kollha. U għamlet versjoni il-veru maġika tal-Orfeo et Euridice. U li se nisimgħu huwa versjoni id-danza li hija The Dance of the Furies. Dan qabel l-istorja tal-Orfeo et Euridice. Orfeo tmutlu Euridice kif tgħid waqt it-tieġ għax gidima serb. U qed jrid jmur l-infern Hades ġifieri biex ġibalura.
Ħajsi biex jerġiel taqa' magħha u jirripristina l-ħajja.
U kien kif tgħid bħal omes kwal bħal Apollo, il-mużika tal-Orfeo kien kif tgħid il-patrun tal-mużika l-Griegi. U huwa kif tgħid jidoq l-arpa. U il-Furies li huma il-Guardian, il-dawk li jizommu in-nies ħajjin milli morru kif tgħid l-infern, għax stad ma tafx hekk l-infern Hades, ma nafx kif tgħidha bil-Malti, għax fejn imorru l-mejtin dak iż-żmien. Kien u kif tgħid huma qed kif tgħid tista tisma' f'dan-danza il-kważi violenza li hija rari ħafna fil-mużika barokka, l-ekki hija transitional, transizjonali għal-mużika iktar espressiva. Kien l-ewwel darba li l-opra Malta aħna daħħalna d-danza u kienhom għadu kemm iffurmaw ruħhom dajt Malta the dance the what you Sfin Malta.
Sfin Malta, yes, yes.
Kien hemm Maven Ku u jiena kif tajt magħhom u għamlu biċċa xogħol il-veru sabiħ, il-veru kienet unforgettable.
Mela se nisimgħu allura
ta' The Dance of the Furies.
Grazzi, Kenneth, ismek u kollu wa sinonimu ma l-barokk, ma l-festival tal-barokk għu Malta. U kontenti, mux pionir biss, ma anki promotur u minn kullat. Xandek issa, dem f'dan ambitu tal-opera, il-barokk għandu l-aspetti tiegħu operistiċi wkoll, jekk naħseb għandek inkantjere xi ħaġa li inti qed taħdem fuqha fil-preżent f'din il-perspettiva.
Yes, jiġifieri l-Festival Barokk ilu għaddej minn 2013, jiġifieri ġa 10 snin, u wkoll se nagħmlu Festival tal-opra barokka. Ġifiri, diġa it's in the making, se jkonna, per eżempju, opera ġeja mill-Ingilterra ta' Handel, Partenope, se jkonna oratorio li hija operistika ħafna, il-Konkatedral ta' San Juan jisima Belshazzar's Feast, ġifiri meta għandikun l-epoka Donazo ġi u kienem festa tal-re u ġi kienem it li kitbet mene tekkelu bħarrasin fuq il-ħajt. Ġifiri kienet fal parti mill-bibja di drammatika ħafna. U koll se jkollna ta' glukk kombinazzjoni għandu żewġ oprizar jisimhom il-Parnasu Konfużo u la Korona li huwa kitibhom biex jikantawa l-erba arċidukessi tfal ta' l-Imperatriċi Marja Tereża, dawk se nagħmluhom il-Fenixa pereżempju. U se nagħmlu kif tgħid oratorju żgħir fuq Orfeo wkoll. Iġifri
se. Dan f'Settembru
ħajfa. X'inhu? Le, f'Novembru.
Novembru.
F'Novembru.
Ma temm. Ma żmien għaddej
u l-ċismu il-mbagħad passoltu Jannar jisir il-Festival Barokk.
Ġifri dan addizzjonali.
Addizzjonali. Festival ieħor.
T-nejm la ħajkollna. Il-barokk normali.
Barokk normali li kien hemm il-barokk normali.
Dak li jsir minn 2013. Li huwa appuntament kull sena.
Se nagħmlu format differenti. Ma jkun mhux se jkun ikkonċentrat kif kien. Se nagħmlu mela Wednesday to Sunday. Umbat Wednesday to Sunday, umbat Wednesday to Sunday fuq l-ġemat. Iġifieri mhux
kompress. Diversi lokalitajiet.
Eżattament, Knejjes, l-Gudja, ħalaxa, iż-Żejtun, ħallija, jiġifieri l-Rabat, il-Konkatedral ta' San Juan, il-Teatru Manwel, l-Mużew tal-Arkoloġija, il-Palazz ta' San Anton, il-Palazz ta' Verdala, jiġifieri mmorru ħafna postijiet. U kif tgħid, il-differenza tonija, per eżempju, hekk tagħmel xi passjoni ta' baħħ. Tista' tismagħha ġo auditorju modernissimu jew tismagħha fid-dlam hekk trid. Imma meta ta' tkun il-Konkatedral ta' San Juan hija esperjenza unika.
Differenti u dik singolari.
Eżatt, meta kellna pereżempju kellna l-Presidenza in 2017. Allora jiena preparajt għax kienet l-istess jiġifieri Ġannar bdejna bil-Presidenza. Allura qalu li se tagħmel, se nagħmel il-tedejum ta' xahar Pontier li kif tafed tibda tam tam ta ta tam tam ta ta tam li hija l-innu tal-Ewropa.
Tal-Unjoni Ewropea.
Allora, eżatt, jiġifieri kif tgħid dejjem tittamel affarijiet biħsieb. U kif tgħid, meta timmaċċja dawn l-affarijiet, iktar jkunu, kif tgħid, hemm loġika. Hemm loġika, hemm raġuni.
Jiena naħseb li da l-Barokk Opera Festival hija xi ħaġa innovattiva ġdida għal-Malta ġifieri. X'tip ta' opri ħajkun hemm biex assistem jien nibdew nġibulhom l-aptit.
Eżatt.
Ċed jistennew hula hija xi ħaġa ġdida.
Jiena dejjem ġifieri jiena probabbilment il-kompożitur tal-opra barokka favorit tiegħi huwa Handel. U Handel mhux Ingliż. Huwa tedesk imma għandu ħafna influenza taljana. Jiġifieri hemm tant huwa kif tgħid interessanti bħala kompożitur. Hemm il-fażi pereżempju Rumana tal-handle fejn kompozi, kompona per eżempju Dixit Dominus. Umbaħt, meta mar l-Ingilterra, ta' dik kif tajt, kważi an indelible stamp l-mużika Ingliża,
timbru Ingliż.
L-mużika Ingliża li saret Ingliża li mhijiex Ingliża imma saret Ingliża by adoption. Għalhekk huwa u għandu opri u oratorji spettakolari, jiena qatt ma ninsa, pereżempju meta Right Blind Born in Saul. Saul il-re Saul u David u Golija, eccetera, eccetera. Kienet spettakolari.
Għandna xi teaser nistgħu nsemgħu n-nies qabel din il-konverzazzjoni.
L-opra fuq l-opra le li ma li ġibtija dil il-biċċa favorita tal-moment tiegħi fejn żewġ mużiċisti, Jean Rondo fuq il-klaviċembru l-harpsichord u Thomas Dunford fuq it-tioba u li huwa liut bil-fingerboard enormi, probablement rawa, qed jidoqqu biċċa ta' Forqueré, kompożitur Franċiż jisima La Silva. U il-mużika Franċiża hija deskrittiva ħafna. U din il-biċċa hija inkredibilment sabiħ.
Kienet fl-axħarnet inti mill-esperjenza tiegħek u għandek il-polz ta' dawn diversi manifestazzjonijiet artistiċi. X'taħseb li huma l-isfidi preżenti u x'jista' jiġri bħala prospettivi għall-opra fil-futur f'Malta speċjalment Malta għawdex dejn li huma.
Kif tajt il-challenges kbar li hemm huwa kif tagħmel opra u tagħmilha kif tajt on a shoestring, għax aħna maħniex Covent Garden u Metropolitan u ħafna opera houses barra minn Malta qed jirrestrinġu ħafna imħabba l-costs tal-opra. Issa jgħidu l-opra hija elitista, mhijiex elitista, elitista bħala ġifieri bli llum il-biljetti għall-opra jiswew ħafna. Imħabba hija ġeneru li tiswa ħafna. Imma l-mużika mhijiex.
Il-mużika tappella kulħadd.
Tappella kulħadd. Hemm dal-kontradizzjoni. U sakemm napprezzaw u kif tajt nifmu dil-kontradizzjoni, aħna dejjem se nkunu marbutin ma' xi ħaġa li mhux qed nifmuha sew.
Nirringrazzjak, kienet naħseb daw riflessjoni importanti wkoll. Ngrazzjak għal daw iż-żewġ konverzazzjonijiet verament produttivi li kenna, nispera jkun opportunitajiet aktar quddiem inkomplu nelaboraw iżjed, sa dan it-tant nerġa' nirringrazzja wkoll is-semmija ta' Campus FM li assistew ukoll dan l-edizzjoni oħra ma kienet żammitta buona tal-istorja tal-opra f'Malta. Appuntament tal-bħallum t-mentijem. Grazzi.